Бүгін Башқұртстанда никахлашушы парлар саны 700-ден артқан. Қытай жәдвәлінде 11-ші күн, 11-ші ай, 11-ші ел бұл мың еллықның ең оңышлы күн етіп көрсетілі. Фэншуй білгішлері де бірлі санын оңыш кетіруші сан деп санылар. Қазанларға 6 бірлік бәхет кетірер ме? Бұл хақта шәхәр урамында сұраштыруны Мәлике Басыр уздырды.
11 ноябрь 11 елна. Бүгендә бүтәнсә никахлашырга җитәләр әйтә. Хәзер 11-дә без бүтәнебез җыелышабыз да и бер-беребезгә бәхет телибез.
Шушы көнне. Кайда инде бу?
Телек без менә хәзер парага барабыз да телибез. КГУ-да.
Факультетыгыз?
География, экология. Без даже будильниклар куйдык, бер-беребезгә әйбәт сүзләр әйтергә. Менә Регинага мин, например, телим бәхет. Әйбәт кенә укуны бетерсен и әйбәт кенә егет табып кейва чыгырга. Бола тавра.
Вы спросите у тех 800 пар, которые сегодня женятся, там, дополнительно в ЗАГСе. Не у нас, мы уже все, у нас уже внуки.
11 ноябрь, и кем где 11 ил? Приметла райошан.
11-11-11. Ну, не знаю, хорошее число, нечетное. 100 лет один раз. 09-09-09 тоже было хорошее число. А у меня тогда авария была. Дай бог, нынче не будет.
Числа все одинаковые.
Ләйб йорының туған көлі бүгін біздің елдушылардан 11-11 бара бет, телевинен бірі тапшырында болтым сан олын. Нендер маги күшкә ия деп, мұнашу кетей шоу деп. Ғымымен, хәр кімнің үз саны бар. Мәселен, менім үзімнің жиде саны мен абек оңайды. Менім китабым бар жиденше палаты деген. Мен жиденше ғысыда туған. Менім қатын жиденше январда туған. Менім ауылдағы Ленин урамы жиденше ер. Бұл жиге мен жиде кірген мәне, көресің бе? Кімгедір бұл әйбәт сан, солай. Менше нашар сан түгел, бик әйбәт саным бірде. Құдай тағала біледі. Бұл күнді елдушыларға барысына да бәхет, именлік қойларына. Бүтін тілектері тұрмыш қашсын, һәм бүтін кішілерге де нендей генә сан да сан белән шәһәргә туры килмәсен, аларның эшләре уңсын.
Юк, ышанмыйм, ышанмыйм. Мин Аллага ышанам. Аллага ышанган кеше бу числога ышанырга тиеш түгел. Чөнки ислам дине буенча бүтін көннәр дә бер тигез. Җомга көне бит бүген, мөселманнар өчен бик тә изге, яхшы көн.
Шундый көнгә килгән кешеләр шәхсләр.
Ну инде паспортта менә шундый матур число була инде аларның менә свидетельство о браке не имеет. Шоу, наверное?
Ну, это свойственно той категории людей, которые верят определенным приметам, предрасположенность. Да я просто делаю дела. Повседневные, будничные работы.
Яхшы да була ала, начар да була ала.
Мусор ягын күргәнең бармы берәр?
Мусаллага да, күңеле дә күренә.
6-1. Сынап қарағаным ең білмейм. Сәлеметлік тілейм, оңыш тілейм, балаларыма өзіме.
Сегодня люди үші склонны верить вот все приметы.
Қанеті бір күн. Менім үшін бір нейінді де өзгерішлер ек. Бүтін күші үйләніше, бір әрнәрсе елсырға тұрыша шынды күнлерді. Лекі менім үшін ол ғанеті бір күндір.
Қазан урамнарындағы сұраштыруны Мәлике Басыр уздырды. 11-ші елінің 11-ші ноябрінде Татарстанда барлығы 800 пар ғойлә қырып жіберген. Бұл күнні Мисыр хакимияті Хеопс пирамидасына кіруіні шикләді, хәм оның тирәлігін йопты. Белгісіз тіркімдер бүгін бір санның 6 тапқыр қабатлануына негізденіп, пирамида тирәлі мақсус еріш ұйыштырмақшы болған дилер.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org